Halo.
Halo, selamat pagi.
Pagi.
Ini Cik Ahmad Fariduddin bin Ruzaladin.
Ah, ya.
Saya dari Inti Beras, baik kerja mahu selamat Johor. Saya nak buat pengesahan sikit, boleh?
Boleh?
Okey, saya tahu sekarang Cik tinggal dekat mana?
Selanjutnya 9.
Nombor 29, 3, Kedah Kertung 2 ke?
Ah, ya.
Duduk situ?
Ah.
Okey, saya tahu kerja sebagai apa?
Saya pegang cikgu.
Apa?
Checker.
Checker dekat mana?
Dekat FGB Sanca 9.
FGB Sanca 9. Checker. Dah berapa lama kerja situ?
5 bulan.
Oh, 5 bulan lah. Okey. Gaji anggaran berapa?
Bajet anggaran.
Gaji anggaran cik.
Kotor 26 lah.
Besi tu 26 ke? Kalau gaji kasar?
Gaji kasar 3.
3 something. Okey. Mister tu ada bank statement tak?
Bank statement ada?
Adalah kalau buat online banking, tolak duit dari dari bank awak boleh?
Maksud macam mana tu?
Maksudnya kalau contohnya lagi kalau approval, pasal kita akan tolak duit dari potong akaun awak boleh kan?
Boleh.
Okey, nanti saya nak bank statement.
Boleh.
Bank statement nanti bagi dekat saya ni satu bulan. Bank apa ya? Hello?
Hello?
Bank apa ya?
Apa ni?
Bank apa?
Bank Maybank.
Maybank. Okey, nanti bagi saya sekejap saya nak pun. Yang masuk gaji.
Yang masuk gaji?
Yang masuk gaji. Okey, tu je. Terima kasih.
Sama.